Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda o'quvchi va talabalar barkamol avlod tadbiri oldidan tozalash, ta'mirlash ishlariga majburlanmoqda.
Gulga ham suv quyuvoradi, chopas bolalar tashqarida, darslar bo'lmaydi.
Mirziyoyev Islom Karimov nomi berilgan Toshkent xalqaro aeroportida xizmat ko'rsatishni yaxshilashga qaratilgan qarorni imzoladi. Qashqadaryoda 9 sinf o'quvchisi maktabdagi tadbirdan so'ng omborxonada o'zini osib qo'ydi. Kelasi 5 yil ichida O'zbekiston bog'chalarida 1,109,000 bolani qabul qilish rejalanmoqda. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 4-may yangiliklari bilan Zamira Shukur. 4-may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahridagi xalqaro aeroportga O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov nomini berish to'g'risida qaror chiqardi. O'zA milliy agentligi saytida e'lon qilingan bu qarorning Karimov xotirasini abadiylashtirish to'g'risidagi avvalgi qaror ijrosini ta'minlash, shuningdek aeroport infratuzilmasi faoliyati samaradorligini yanada oshirish, Toshkent xalqaro aeroportida zamonaviy talablarga muvofiq yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifatini tubdan yaxshilash maqsadida qabul qilingani aytilgan. 2016 yilda jahondagi 26 ming sayyoh orasida o'tkazilgan xalqaro aeroportlar reytingida Toshkent xalqaro aeroporti dunyodagi eng yomon 5 aeroportdan biri deb topilgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson Haqlari bo'yicha Oliy komissari Zayd Raad Al-Husayn 10-12 may kunlari rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keladi, deb xabar tarqatdi mahalliy nashrlar. Xabarlarga ko'ra, tashrifdan maqsad O'zbekiston va inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarlik o'rtasidagi hamkorlikning bugungi ahvolini muhokama qilish hamda hamkorlik istiqbollarini belgilashdir. Inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar o'z hisobotlarida O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati ning ayanchli bo'lib qolayotgani haqida bong urib kelmoqda. Gazeta O'z nashrining xabar qilishicha, O'zbekiston prezidenti 2-may kuni MTRK tarkibida O'zbekiston 24 deb nomlangan yangi milliy axborot tahlil tele radio kanali tashkil etishga oid qarorga qo'l qo'ygan. Hozircha rasmiy nashrlarda e'lon qilinmagan bu qarorga ko'ra, 24 soat davomida eshittirish uzatuvchi bu kanal aholiga obyektiv va ishonchli xabar yetkazish, O'zbekiston media hududini sifatli axborot tahlil materiallari bilan boyitish, siyosat, xavfsizlik, iqtisod, madaniyat, ilm-fan va sport shuningdek boshqa davlatlardagi muhim voqealarni tezlik bilan yoritish maqsadida tashkil etilmoqda. Aytilishicha, xorij davlatlarida o'z muxbirlik punktlari bo'ladigan yangi teleradio kanalining yaqin oylarda SD va HD raqamli formatida ish boshlashi kutilmoqda. Ayrim xalqaro yangiliklar, Rossiyadagi Mustaqil Livada markazi o'tkazgan so'nggi ijtimoiy so'rov xulosasiga ko'ra, agar shu kunlarda Rossiyada prezidentlik saylovi o'tkazilsa, 48% saylovchigina Vladimir Putinga ovoz beradi. 21-24 aprelda o'tkazilgan so'nggi so'rov Putinga ovoz beruvchilarning o'tgan yilning ayni paytiga nisbatan 14% ga, joriy yilning yanvaridagi nisbatan esa 5% ga kamayganini ko'rsatadi. 1999 yildan beri Rossiyani boshqarib kelayotgan Putinning 2018 yil martiga belgilangan navbatdagi prezident saylovida yana g'olib deb topilishi kutilmoqda, ammo hozircha Putin bu saylovlarda nomzodini qo'yish-qo'ymasligini rasman e'lon qilgani yo'q. Eron shimolidagi ko'mir konida 3-may kuni yuz bergan portlash oqibatida kamida 35 konchi halok bo'ldi. Rasmiylarning IRNA agentligiga bildirishicha, Guliston viloyati Zimiston yurt shahri yaqinidagi konda portlash metan gazi to'planib qolgan oqibatida yuz bergan. Portlash oqibatida 80 konchining hamon shaxtida qolayotgani aytilmoqda. Rasmiylarga ko'ra, kamida 69 odam jarohat olgan. Fransiya prokuraturasi prezidentlikka nomzod Emmanuel Macron shikoyati bo'yicha uning saylovlardagi asosiy raqibi Marin Le Penga nisbatan qasddan soxta ma'lumot tarqatish aybi bo'yicha tekshiruv boshladi. 3-may kuni bo'lib o'tgan telemunozara davomida shaddiy o'ngchilar yetakchisi Le Pen o'z raqibi Macronning
"J'ai surtout décidé de lever le voile"
Bagam orollaridagi offshore banklarda hisobi borligini bildirdi va Macronga ko'ra
"Votre projet c'est de dire au peuple français".
Bu saylovchilarni chalg'itish uchun ataylab tashlangan feykdir. Fransiya prezidenti saylanadigan 2-chi bosqich ovoz berish jarayoni 7-mayga belgilangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi 22-chi umumta'lim maktabining 15 yashar qiz bola o'quvchisi o'z joniga qasd qildi. O'qituvchilarning aytishlaricha maktabdagi tadbirda qatnashgan o'quvchi uyiga qaytgandan so'ng ertalab omborxonaga kirib o'zini osgan. Voqea tafsilotlari bilan men Saliriddin Ashur. Qarshi shahrining Xontepa mahallasida joylashgan 22-chi umumta'lim maktabining 9-chi sinf o'quvchisi 30 aprel kuni ertalab o'z uyida joniga qasd qilganini shu maktabda ishlaydigan o'qituvchilardan biri Ozodlikka xabar berdi. Ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, o'quvchi qiz bir kun oldin maktabda o'tkazilgan tadbirlarda faol qatnashgan. Bu qiz maktabimizning a'lochi o'quvchilaridan biri edi. Hamma tadbirlarda faol ishtirok etib kelgan. O'sha 29 aprel kuni maktabdan chiqib uyiga borgan va ertalab soat 4:00 o'z joniga qasd qilgan. Onasi ertalab omborxonaga kirsa, qizi osilib turgan ekan, dedi o'qituvchi. Qashqadaryo viloyati xalq ta'lim boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Biz maktab direktori, sinf rahbari bilan gaplashdik. Ular o'quvchi qizning o'ziga tinch oiladan bo'lganligini, otasi tadbirkor, onasi o'qituvchi ekanligini, o'quvchi qiz bilan o'qituvchilar o'rtasida hech qanday konflikt bo'lmaganini aytishdi. Qizning ota-onasi ham hech bir sabab ko'rsata olmayapti. Ayni paytda bu ish yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan bo'lib, uni Qarshi shahar prokuraturasi tergov qilmoqda, dedi mulozim. Qarshi shahar prokuraturasidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik o'quvchi qizning o'z joniga qasd qilishiga nima sabab bo'lganini aniqlay olmadi. O'zbekistonlik taniqli psixolog Mahmudjon Yo'ldoshovning aytishicha, o'quvchi yoshlarning o'z joniga qasd qilishiga ularning ruhiyatidagi stresslar sabab bo'lishi mumkin.
Yoshlar o'rtasidagi suitsid bevosita ularning ruhiy holatlari bilan bog'liq. Ular o'sha ayniqsa 13-15 yoshlarida har bir shaxs, har bir o'sib kelayotgan o'smir o'ziga savol bera boshlaydi. Men kimman? Men bugun hayotda qaysi o'rindaman? Ertaga kim bo'lmoqchiman? Degan savollar bilan o'zini qiynay boshlaydi. Bunday holatda oila a'zolari, atrof muhit, maktab, hamma aytaylik bunday ma'lum ma'noda ularga ruhiy yordam berishga harakat qilish kerak. Shaxsning dunyodagi voqealarni hali hayotiy tajribasi yetmaganligidan kelib chiqadigan holatlar bo'ladi.